أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر ہرگز نشے رسے دیتا سنے کہتا ہرگز نشے حاصلولے تا سنے کی اچت مقام حتی تنفقو تراغ پوری جتا سو خرچ نکے مما دا اغسل سنا تحبون جتا سو محبوبی و تا سو خواہے کیا غم سو پوری قربان کری نہیں ندنے کے اچت اغت مقام چکم دے داغی حاصل ولا واغی ترسیدل ممکن ندی او باقی وما تنفقو من شیئن ہر سے چتا سو سخرج کوئے نفعن اللہ به علیم پس بے شک اللہ پاک پاغیبان علیم دے استاد جذبینم واقف دے استاد خرچنم واقف دے نسلہ و بدلہ اغب ہم دخل علم پر مطابق تال ادر کی. او مولانا روم وی ہر کی داری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتى تنفقوا تا سر چکم دی سچ دی اغا چتا محبوب خرچ نکے نتچ سو پوری دا تنفقو چتا لولے کا نا نو ارچ داری خرچ کن در راہ او تا سر چسی دی ستا توان کی سے سمر دی اور تا جی سمر طاقت دی چی اگر چی کم دیتا سو خرچ کرے نینو لن تنالوا البر حتى تنفقوا اگر مقام تا نشی رکھتے دی چی سو پوری تا اگر شینی قربان کرے چی تا تا محبوب او گران دے دغا ترجمہ و دا لفظو پریدو کو غیو مخی خیال لے دے سو پوری چی منگا محبوب شی قربانو کو چی منگ تا گران دے نو رد پا عیسائیت دے پا یہودیانو پا عیسائیت بانے رد دے داغی دعوی و نحن ابناء اللہ و احباؤہو مم دخدے اولاد و بچی و دخدے محبوبانیو او داغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم دے آغی تا پا کتابونو کی موجودو او کتاب کی دام لکلی چی داغر زی دا ہجرت تھی بین آغب مدینہ دا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ماتا سکڑے وا کہ آغا دے یو عیسائی راہب سرو آغب علکہ زخو روانی ما بودھائی مضائفی ما او باقی خدمت پستا دا اللہ اخیری پیغمبر کئی آغا مدینہ ترا روان دے تا آغی تورشا مدینہ تورشا دا سلمان فارسی مدینہ تزید پدی وجہ راہب لے ہو او دوم حضور تغرانو چا دیر تکلیفونے پی تیر کریو دیر زیاد پا دا سے تکالیف پا غتیر شیو چا سو زلہ خرشیو غلام شیو ازاد فریو لیو رئیس دا حق پا تلاش کیو نو اغا وقت عیسائیت تی کم دے عیسیٰ علیہ السلام دین اسلام دے وارہا لی دا ہر پیغمبر دین نا غیوی چا لکا زخو روانی ما و تلار شالتا مدینی تا حضور بیو اسلمان منی من اہل البیت سلمان زمان دا اہل بیتو ندے حضور تغیر گرانو او پا کتابوں کی دالی کلیو چی دا نبی السیف دا توری نبی جہاد بکی نو دیو چی کم دے رومیان مشرکانو چی کم دو اغی تباکل کاری ما بیان کرنے دیتا ستا اغی تباکلی و برباد کلی و کلیتن آغست و بیت المقدس والا چی کم دینا غیر والا یوی پی گردولی وی غیر والا تباکلی و مضمون مادی بانے تفصیل کرے بابل کی دیج بیا چی کم دینو 70 سال قیدو بیا چی کم دے حضرت عزیر علیہ السلام چی کم دے مر را قریت و ای خاویتن علا و روشیہ پر یو بستے تیرے دے انتخابو چی جدہ بسی کے داخم احل چی دے نا با دوبارہ تا دے دے فیضا با دوبارہ انقلاب پیدا کے دی با بیا بادشان کے و دی با بیا امامان کے و مشران کے باغی مانے ذلقرنین چی کم دے غزدی محسن دے اگر سوالم شوی دے ندا ہر سے ورانو بابل کی دی قید بیا عزیر علیہ السلام جی کم دے ذر قرنین را آگئی وغیدی آباد پر حضور عزیر علیہ السلام اثرینو دا خدای کتاب سیخ و حفظ کی و تورات سی اثرینو سمکو ناغی دے مقام توچی عزیر ابن عزیر دا خدای عزیر عیسیٰ علیہ السلام دا خدای بندو کل تقریر یہ کہ دا خدای بندے میں دا خدای زمان رب دے ساسم رب دے لاغ فعبدو لاغ رب بندگی کوئے حضا صلات مستقیم دانی غلام دا ناغم دا غب دا اللہ رسول دا اللہ بندو اغدی خدای دا ولو ابنیت ابن اللہ یکو انو دا عیسیان رد تی جتاز چکم دیت انتہا پسن ہے اور تاز چکم دیت دعویم شتر ہے دا غیر دعوی داو جدی دیر اغلی مدینی تا دیر پارو چا آخری نبی برازی مدینی تا او من برزو دا غیر جنڈے لان دے بمنگا رازو کلمہ بوایو ایمان براو دا غیر مرگتیا بکو ادا وادا اللہ دا نبی ناغستی ہوا اقرار تم اقرار کوئے کنا مضمون کرتے ہوئے قالو اقرارنا اخذتم على ذلكم اثري زما دازي موارد وادي قبل جاء اغا نبي راشي تاسو په ایمان راوړی تاسو په گزاران نه جوړی گئے نه بچی کوم دې یاره دار جوړی گئے کیا اخری پیغمبر را نه ټول په ایمان راوړی دین مدینه دراغلی د دې پوری کتابونو کې لیکلو چې دا نبی چې کوم دې نو دې په فتح کوي مکه په فتح کوي 10,000 کسان بھائی آخر کار بچ کم دے غالب راضی نہ تجھے خبر کی لگی نہ دمشق کی کم دے قلاوا اگر نہ فتح کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا کہ کم دے نو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاغ زمانہ کی امیرو نہ آغا خلقو چی کم دا غیر عالمان و بادیان و غیر و طویر لکتا سب الخلیفہ من تراولے دا قلا من مضبوط تا سو نشے دا کرے محاکرہ و دا قلانا نہ غیر چی کم دے نو یہ خلیفہ دے راشی تو خلیفہ یو و سر غلام دے یو خلیفہ دے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا آروانو آروان شو نو پواو آروانے بچے کم دینے کل آغا سرے دا پوخ بانے یو ووکو نو یو غلام اتفاق دانے چی دمش طرف یہ دل خال تھا نو نمبر دا غلام را گئے دا غلام نمبر را گئے ناغو تو ایجی یو سو دا دشمن خال تھا مگر آلو حضرت آس تقبل حق بخما آتان چی کم دینے بس مہربانی کے احساس بڑی افسوس ہے ہما بہت نموار نہیں بڑی اگر نا دے انصاف خلاف دا دا عدل خلاف دا نمبر سارا آگلے دے نو اگر جکم دے موار روح نہیں بڑی دے اگر جکم دے روان دے اگر تپوسو کچھ ساسو امیر سوک دے امیر المومنین سوک دے ساسو ایدہ موار چینی بڑی دے نو بس اگر دبرنا چابیان رو بردو دے ویدا واخلے من سر عرص لکو رضی وجہ نے چکم دے نو بنیادی دا عرص ورطا معلوم ہو فلما جاہم ما عرفو کفرو بے ہر کرے چھ مدینے تا نبی را لے چھ حجرہ کے اوکو اگر پیغمبر را چھ دی اوکے جن چھ دا آغا دے نو کفرو بے انکار چھ نوکو لکہ چھ دی گدی نشینو دی بیا پورا المرشدانو بیا پو مقتدیان کے دست اور پیغمبر کو من کرا دیں غیرہ پا عرب کو قرے سے جاہل قوم کرا دیں دارزد اور ہر درمی دے اکو حالت کہ ہر نبی کرا دیں اسلام پیش کرے دیں اور دین اما اگر مضمون تو ترسے ہو کہ گورا تاس دلالت اور دا مفاد دا وجن حق ناک لائے کرنا تاوان میں دے پکے نقصان میں دے پکے پا مفاد باندے میں نو اصل کے مضمون پر دے رہا روان دے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام خدای کا چکم طرز زندگی و جن دو جن طریقہ نمہ الفاظ و تخیل کا ہے دین ستارتول جن دو کورنے کے والے سب دکان پورے بازار پورے ریواج پورے رسم پورے سیاست پورے وزارت پورے صدارت پورے دا طول دا اسلام طرز زندگی ازمان کا پڑی خبرنا چکا سکی گی نو قرآنی و عدد تلی دا غیر مطابق دا یوم الداشن دا غیر دا پاکستان نا کہ منگا نمائندگانی و خلیفہ گانی و او منگ با دا پاکستان کے دا اللہ دین چلو شریعت پا چلو دا او سم سر قانون کی دا منگا پا بل ملک 45-50 ملکون دا یوم ملکی دا شبہ غیر دی پاکستان کہ دی کہ با اسلام دا اسلام تا جی تو آل تک ما تاستوئی چو من یب تا غیر الاسلام دینا فلن یقبلا منا کہ دا اسلام دا طرز زندگی و دا حیات نا بل چاہتی طرز زندگی اختیار کا ہر جز با قبول نشی مسمر بنی نتیجہ خیز بنی دیکھ سواری اگا بانی نمکڑے بھائی پریشانائی بھائی تباہائی بھائی پریشانہ بھائی اگا وقتی دغا بانی وہ پھر آخرت من الخاسرین اخر کار با دو نقصان نہیں اور تا دا مفاد دا پارا واقع کنا دا تا اوپے جن چے دا دا قرآن دے دا حق دے دا دا اللہ رسول دے دا حق دے دا توحید دے وحدہ لا شریک دے دا نظام دے دا حق دے نو یا خوی ممنا و یا نیخ لما و سر دفتا تا اختیار رے ایا چی اخلے او پا مفاد او پا اغراض پریزی دا یا سر گرے کدا از مکتولا دا سروز دا نو ڈکشی او تی پا بدل کی ور گئے نو بیا بے اللہ اول کو تسرو اڑے نشی زان سرا سرینجی لمبی ناکو تسی نو باسی تسرو نوڑے او اللہ وی کو بالفرض محال تان چی کم چی دا بدی بنیاد مان انکار دا حق نہ کوئے چی منگا چی کم دے چونکہ دی کہ زمانگ مفاد نشتا زمانگا پاک نقصانات تھی پا شریعت نافذ کولو کی پا قرآن نافذ کولو کی قرآن نظام کی او سپوری و نشک نافذ نشک ندیدے کہ اللہ تعالیٰ وی چی گورے تاس چی دا کوئے ان اللذین کفرو آن کسان چی انکار او قدسنا دا حق نا دا خدای دا ایین و دا قانون دا اسلام نا بعد ایمانهم پس دا دیکی ایمان روڑ جلا ٹھیک دے ثم زادوا کفرا بیا تو کفر کی نور ہو جاتو دا حق حمایت ملکو دا حق مخالفت ملکو دا حق چی کم دے خلق کی انتشار دور کو ذہنوں نے خراب کرو وسوسی ہوا چولے وزیر سب بھرے انکو مخالفت ہو کہ ہندو کافر نہ رہے پیرنگے جدا حق مخالفت ہے جدی اسلام مخالفت کرے رہے تو قرآن مخالفت کرے رہے مسلمان کرے رہے بل چاہنے کرے وما دوہم کفر ادی مرش پتا جا کی دی کافر فلن یقبل من احدهم ملء الارض ہرگز بقبول نشی دا یود دینا دک از مکا ذہبا رسلو ذرو ولو افتدا بے اگر کدے پا کی دیا کی دا از مکا ورکی دا سو ذرو نا ڈکا اول خدا کی دے نشی ناممکن نا نو ام بقب اولائک لهم عذاب علیم دے خلق لبدرناک عذابی نو دا دا یہودو او دا نصارو ما لهم من ناصرین سک مندگار بے ام نہیں تو سو گو رہے دا مسلمان قوم کی چل سا دے نو مددگاری نشت دے دے عراق کیوں گو رہے سمر تباشو بجے کشمیر کو گو رہے سمر تباشو بجے فلسطین کیوں گو رہے سمر تباشو بجے کافر کو مسلمان تباشو او دا دے قرآن دا وجنا او دا نبی دا اتباع دا وجنا دیکھ توحید کرسی خدای دا دو چیزوں نہ کئی تا تک دا اللہ بندگی کئی نو قرآن دے نو قرآن آئین دا غدے نو کتا دا چیز شکل ورکے نو دا قرآن آئین دے تربیت تفاردے نو کتی مشکل کئی بیا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا اللہ رسول را غلو عملا قرآن وغا خود لیو حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمائی انا کتاب ناطق والقرآن کتاب صامت زم قرآن مخو وینکم نطقم خبرکم اور قرآن دے دوڑا یوں اس چیز دے دا دونے امتون دی کی مسلمان کری تھی دی اور پدی دوڑا موتنا 600,000 کا سانز مکی راہ کر اور سنامی نہیں چکل دا سنامی دا فالکا پا منوح دا عذاب نو را غلے صرف مسلمان وجہ سلا قرآن کریم اور رسول کریم اور جے کہ دے وحدت توحید پدی دو وقت تیزا دو وقت تیزا توحید دا اللہ دا بندگے دے پریخی دی نو پدی مالی جانی نو دا یہودو دا عیسائیانو دعوی چھ منگا چھ کم دے پا حق کونو رودن او نسارا تحت دو یہودیان شے یا نسارا شے نا ہدایت با بیانو میں قل بل ملت ابراہیم حنیفا بل دور تو ہوا ہے چھ منگا دا ملت ابراہیمی دا غیر تبا کرو حنیفا یک سو خدا تا لگی دلے وغا اللہ ورطا ہوئے اگر چکل ونوری سما عدد مکر دا اسمائن دا کرنات حقیقت چکل اکراس کوئے گتا اللہ وی عدد مکر دا اسمائن دا کرنات کی چکم توحید اگر اکرار کو اسمائن دا پز مکر کی باز سطور کے اوقع تا مکر دیر ہے کی توحید اگر اکراس کو اگر چکم دیر چا اگر کلا پدی پوئے سے چکو فوئی دا خو یوں اللہ دے یوں نظام دے اگر پدی کائنات کے خو اسلام دے کل کائنات پہ یکائے بانے دے دا اللہ پہ توحید بانے دے کل یکائی نور تا اللہ حکم کردے چی دا با دے رفتاری او دا مشرق نبرازی او مغرب دا بپریو دے کتا سلوشی نہم با دنیا ہو رہا نشی کتا تیسشی نہم با دنیا ہو رہا نشی نو کل کائنات چی کم نے دا کل کائنات دین سرے علی اسلام اور ان الدین عند اللہ علی اسلام اور خدا تھا کہ منظور طرح سے زندگی ہو جن دے ہو سیاست ہو قیادت ہو وزارت ہو صدارت ہے داخل الاسلام اسلام پور سنی پھر اسلام پور سنی خلق بتبا کے خلق بغر کے اندر کائنات دین دے اسلام اور ردی دعوت دغوا اور ظاہری خور لکڑ کے ردی شکل شکل نے یوکڑی ہو گئے شکل نے ڈیر مزدار یوکڑی ہو گئی وہ نسوارا ہو لیکن دبی پتہ کے دا کی وہ لکڑ پہ چینجو کھولے لے لڑکی بانی کے رنگ ہو کے جائے خوش ہو مسلم نظر قرآن کی بل زہرا دی تو داسو کے ظاہر کو شکل نہیں ہو لیکن پاغی کے دم نہ لان نے تعصب ہو دا حق خلاف ہو دا حق دشمنی ہوا نبی مخالفت ہو تو نبی سراحنات ہو زد ہو ہر دردی ہوا لپا سے شکل نے دبا ہو اور باطن کے کم دے تاریخ تباہ و برباد ہو ظاہری شکل ادا ہو سکے جمع کرے ہوا نہ پہ یہودیت اور پہ عیسائیت مانے رکھ دے عغیبی کون حور او نصارہ تحت دو تاس یہودیان شے یا نصارہ شے نہ پہدائے دو راشے نو اللہ و تو یہ لکھا دا یہود و نصارہ دا تاس کے چکے میں پارتے راگلی دیتا ہے نو یہود چی کم دین دا پر موسیٰ علیہ السلام تا امت تے تورات تے نو تورات کو سن ایک ہزار رسط دو ابراہیم علیہ السلام نہ دے اور چودہ سو سدائے رسط عیسیٰ علیہ السلام دے نو دا خستاس رسط پیدا ہوا دے اور ابراہیم علیہ السلام نے دیر مخت تیر شوئے دے اور غیر دا بیت اللہ چی جو کر دی اور دیر دا طول آسا چی کر دی دا غیر کر دی نو اللہ و تو اسلم مسلمان چا تر خدا تا کیلا نو اعلان کی اسلام تا رب العالمین ما سر کی خود رب العالمین حکم تا شپلا کے ہو کتن آغا بتراش ہو آغا چی دے دا وفاق لے وزیر مذہبی امور ہو دا مذہبی امور دا وفاق مشر ہو وزیر ہو دیر حق حکومت اور آخری کسی کم دیتا لوئی سڑے ہو دیتا آخر زیو لوگوں کا چلی دے لوگ بس آبا چاہو مجھے آگا چی کم دیتا دیتا تو وہ قتل دیتا چیتا ہمارا اپلا کو غلط دیتا بطان جو رہی اور بیا تراشی ہو دا غیر خلق و تصیدی گئی یہ رہے دا اختر رضا دا اختر رضا نا آخری بھی چی ابراہیم ازا چیزو اختر رضا دا تیوار دے آگا دا سی چو قتل نو لکا یو سلیم تبا سڑی نا خفا کی کنا پدے نا آخری انی سقیم زندگی جور نیما لیکن دیتا ہے جی آجی کے اوکرات کری جی تا سرا شہر کو رہے یہ جی سے جوڑ نیم زکام میں دینے شما پڑے دانا چی دروگ ہوئی لی گو رہے کہ تا انہوں کی سرے بھی دروگ دی دروگ نلی طبیعت میں خنہ دے لک بیماری ماں تقیم لیکن سنہ غیر بود پرستے تا کدھنا پیغمبر دے جلل قدر نظر اللہ اتنا جوڑ ہم وہ چاہ غیر داشی رہا وہ بودانی رہا کہ خوئی طول کسنت کرے چاہ پودا ہوا چاہ تلوہ غٹ مغا لوی من نار بکسو اگر سرت تبر ہوا چاہ وقی چرایا لکھا داشا اگر یہ رہی ابراہیم میں دے مخالفت تو تعلق چکم دے وہ خواہ رہا پیش کے لار کے ڈگری اوپڑا لار رہا پیش کر آگے انت فعال تحادا بے آلیہتنا یا ابراہیم تاگا کار زمان دے بوت خلایانو سر کر دے اے ابراہیم ناغو فاتو بردہ غٹا چو یا خالا بل کبیرو ہم بلکہ دی دا غٹ دے تھا نا دا وارا غو وجلو آگا چکم دے آگا دے بر بڑ گوری اور تبری کو گرے ناغی جی کر دے وی فس الو انکانی انتقون تفوس کیوں کہ خبری کو لیشی نو دا وزی عملا فیٹیکل کوئی ہی بڑے دانا چی نبی کو دروغ ہوئی لی دروغ ہوئی لی ولی عملا ہی کوئی ہی سیلے کا ظالے مانو تا سو پتے نا کوئی لیشی دا غیر تا اطول پوٹا کی سرے کن اطول دا غیر سملے کی لاغی فما تحتا ہے کہ 500 خدایانو دا غیر بلکہ بعض علماء 5000 لکی کچرائے بیڑا کے لی یو بلکہ میں خطرے پر نظر قتل سخ کریم دنیا دارو دیو بلن سخ مخالفت کرو او دا سیو چی ار وقت انتشارو پریشانو دکیتی اغوا ہر قسم دا دیر دولت برے مسئلے پیدا دی دا قسم خلق اغا وقت کیو او 5000 خدایانی اغا خدایانی ولی ٹول مات کرو بس رضی بادشاہ تو خطا حکمو کی ویسی دے امی زیری ولی جو کپا غیر کی کینو اور دیمین سے ہو رہو جورت غرد قلنا یا نار کونی بردا و سلامنا ابراہیم اے ابراہیم اے اورا یخشک ابراہیم علیہ السلام سلامن اور حدیث کے راجی کی کچھ سلامن لفرد میں رضا یخن بے وجہ لے ہو رضی وجہ نے چکم دی اگر آج فامن دی اگر تول دغک بے اگر بادشاہی و اغیم پلتو والا دپلار اگر منصب اغیم پری خود کل اقار عزیز اغیم پری خود زان عزیز غیب ہوتا ہو گو دو بس یو وزر رسلو زود دا حضرت سارا رضی اللہ یو وزر رسلو زیلو تلی سلام وطن او کلے پرے ہو دو کلو پا سہارا کی کلو پا یوزے کلو پا مصر پا سہارا رونے کے دو کلو حجاز پا سہارا رونے کے در پا در پا گردے دو سکرانے پا شام کی واقت تھا او گردے دو با آخری عمر کے والا خودے زیور دو چو خودے والا زیور دو نو آغا چی کم دے آغا یور و عزا کی ویتا بزیدا بچے بورے بی بی زوانا بی بی او بچے آغا یورتا پلق و تق بیابان کے پر خود دیتا نر آروان شو وی چرت دی منگا چاہتا پر دی غریب نیولے و خبری نشوی کولے پیغمبر دی لیکن خبری نشوی کولے غریب نیولے و اخیر ویتا اللہ حکم دے وی آو وی زمان خدا نظر کی و بخلاس شوی موردہ سے منڈی وی صفا مروا کے صدا سے کچھ تقافلے کی عبتے اگارم بچے پا میدان باندے علتا کی پروتے صفا نحکاری بیت اللہ او چت صفا کنا لانے کلا تا سی گریتا کلا صفا دا کلا مروا دا دامن دا دم خخش و عزیز شکریتا کہ پا منگا پا مسلمانان اٹولا دا صفا مروا من دا واجب دا چلا را غیق پیوالے وی اوبرا ہوتے اوبرا ہوتے دا زمزم ہوا کولارے اس کے اوپا قدرے اس کے لیکن دا پیغمبر دا زید اللہ کے نرہ ہوتے تا دا پیغمبر اتباہو کا سارا بم چشمہ جائی شی ندا پی اگر ایواجی لے گا پا دی طریقہ بانے چی کم دی اگر تبرکات دیتا ہوئی دا اگر چی دا غو شی سمود غو شی چی دا جا غٹی علا گوندہ شو حکم وطاو شی وی خوب کی وطاو شی اللہ لے گا دا غو غطی بچی ویزا اگر انی ارا فی المنامی انی اذبہ ہو کزو گورم چی تعالا لو ما اگر ففعال ما تو عمر ستجدنی انشاءاللہ من اصابین لا جتا تکم حکم دے غو کا انشاءاللہ ما اوپا خلو اصولو بانے بیا بنی آل آلے کو دا غیر پتہ گڑا لائے شو اس من گڑانا لالو گا اس من گڑانا لالی دا دا موسیٰ علیہ السلام کردکار کردگی دا چا اللہ وقت ہے اسلم زما حکم تا سر کی دا نوی اسلام تو لی رب العالمین اعلان وقت رب العالمین حکم اسلام ما قبول کر نبی اچھی کم دے بیا اپلا روزیہ چیتے سے لوئی شو پیرا سے عثمان خور بیت اللہ جوڑ کر نوی دا اللہ کوری جوڑ کر وی اعلانو کا بخلقو از دن سن ناس خلقو کی اعلانو کا تولا دنیا و تا روانا لکنا منتا چا لوڑای کرے و تا لبنان دمرا دمرا رنگورو پشم پس پین پرو تا لباتا تو خدا زمانی بچو تا میوی ورکی نوی بود بوان در راح حق چون غیر دوس عاشقان را بود چکن باید چدن دا اللہ دا تعمید پا حکم کی پمخ کی اسلام دا اللہ دا حکم پا اولان دی مانی چی وشیتا تا پزد کی رازی کا مفادی کا غرازی کا زیدے کا بچے نو پتور بیوائے دا دا عاشقانو سنت تی نو اللہ دین دے کیوں دی دعوی دا یہود و نسوارا چمنگا پا حقی منگا ٹھیکو تا سو یہودیان سے اللہ وی دا ابراہیم علیہ السلام مسلک دے دا ٹھیک دے دا حق دے ناغل تکی لنتنا ہرگز نشی رسی دے لنتنا للبر را ہرگز نشی رسی دے تا سنے کہتا نشی حاصل ہوئی تا سنے کی حتی تنفقو تراغ پوری تا سو خرچ نکے مما تو حبون ناغل نشی تا سو محبوب او گران دی بچے گران دے کنا بس یہ گرانے نے کچھ سے گرانے نے کہنا رسول ما قبال کری دی او باقی ما تن کی کمی شئید تا جی سخص کوئے نفر ان اللہ بھی علیم اللہ پا غیبان علیم دے ستا جذباتنا مواقف تے دے ابراہیم علیہ وسلم اے یہودو اے نصاراو اے عیسائیانو تا سے چی کم دینو غلط او گمرائی او فاتقانی ہے ذکر چی دی نبی تتا سب مدینہ کے ناسے چی دے راغ انکار امتنو کو رتا سے فاسقی ہے و گناہگار ہے و ظالمان ہے رضی و جنہ دین ابراہیمی اختیار کے حضا سکتے ہیں مضمون لے کے لئے دے خوبہ ساتھ دے ساتھ انہیں چاہیے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما و نورا و رضا و رحمہ اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا و علم لنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوته انا الليل من دعاك الله بما لنا شفاء وكي فذهب الخلق لا في حاجتنا الا بركي مشكلات الله سانتي الله الاسلام لفتوى في كفر لشكت وكي مسلمان كي اتفاق واتحاد بذا في اختلافات ختم كي اخلاص دعاك في القران العظيم لي عزت لسكر اغلي لي احترام لنا اغلي لي ودي قرباني كذا وقت ورك دلت راغل مالي جاني قرباني وبرا لا شهر قدستا في لكري ذا من تلي والي لي اور قربانی کے یہ ہر وقت قرآن تحاضری گی اللہ تعالیٰ ان کا ہدایت کی قرآن سے محبت پیدا کی نبی سے محبت پیدا کی اور اللہ تعالیٰ مال اولاد کے برکات و اچھی ملا کل توفیق را کی کہ قرآن عزت کو دعوا کرو قرآن خدمت کو قرآن حمایت کو قرآن سے کم دیکھ پر لگاؤ اور ضرور